pričevalci vere. Naši priprošniki in krstni zavetniki.
Enajstega aprila goduje sveti Stanislav, škof in mučenec. Leta 1966 so se Poljaki spominjali tisočletnice pokristjanjevanja, leta 1979 pa 900-letnice smrti svetega Stanislava, zavetnika Poljske. Od 2. do 10. junija 1979 je svojo domovino prvič obiskal Janez Pavel II., prvi slovanski papež v 2000-letni zgodovini cerkve. Moje korake vodi dejansko jubilej škofa in mučenca svetega Stanislava, je dejal pred vzletom z rimskega letališča. Zadnja postaja tega potovanja je bila maša na prostranem travniku pred mestom Krakov, škofovskim sedežem svetega Stanislava in Karlom Vojtila, tedanjega papeža. Ob papežu se je zbralo blizu 2 milijona ljudi. V svojih homiliji je govoril o svetem Stanislavu in njegov jubilej povezal z dolžnostjo krščanskega pričevanja, ki izhaja iz zakramenta svete Birme. Stanislav se je rodil leta 1030 v vasi Ščepanovo pri Krakovu v družini nižjega vojaškega plemiča. Krščanstvo je bilo takrat na Poljskem še mlado in ljudi še zdaleč ni prekvasilo, zato je bilo v njih še mnogo surovosti. Stanislavovi starši so bili verni. Fant je želel postati duhovnik. Šolal se je najprej v Gnjeznju, kjer je grob svetega Vojteha, apostola Poljske, svoje bogoslovno znamenje pa je utrdil v Belgiji, kjer je bilo eno od središč prenovitvenega gibanja v cerkvi. Mladi Stanislav se je vrnil v domovino željo, da bi svoje moči posvetil cerkvi, prosti državnih vezi. Rad bi postal redovnik, a na željo svojega škofa je sprejel službo župnika. Odblizu je spoznal stisko revnih slojev in rad bi jim gmotno in duhovno pomagal. Škof ga je poklical k sebi v Krakov, glavno mesto Poljske kraljevine. Stanislav je želel, da bi Krakov postal tudi duhovno središče Poljske. Leta 1070 je umrl krakovski škof in po volji ljudstva, plemstva in kralja Boleslava II. Hrabrega je postal njegov naslednik Stanislav. Bil je drugi škof na Poljskem, ki ni šel iz vrst redovnikov. Dobro je poznal versko stanje med ljudmi in med duhovščino in rad bi ga dvignil po vzoru klunijskega opata Hildebranda, poznejšega papeža Gregorja VII., velikega prenovitelja cerkvenega življenja. Boril se je za to, da državna oblast ne bi ovirala cerkve pri izpolnjevanju njenega duhovnega poslanstva. Kralj Boleslav je želel, da se cerkev na Poljskem okrepi, po njegovi zamisli naj bi bila opora državni moči. Prva leta je Stanislav s kraljem lepo sodeloval. Njegova prva želja je bila utrditi moralne temelje države. Kralj naj bi bil vsem državljanom zgled lepega življenja. Tu so nastopile težave, kajti kralj je živel vse prej kot zgledno. Za utrditev svoje moči ni izbiral sredstev in svojih strasti ni brzdal. Vsi so pred njim trepetali, škof Stanislav pa mu je spoštljivo, toda odločno očital njegove napake. 11. aprila 1079 je kralj Boleslav med mašo zunaj Krakova škofa Stanislava umoril. Nihče drug ni hotel biti za krvnika. Ljudje so škofa, ki je padel pod mečem, začeli častiti kot svetnika, kralj pa je izgubil prestol in moral je v pregnanstvo na Ugrsko. Škofa mučenca so pokopali v krakovski stolnici. Od leta 1253, ko je bil razglašen za svetnika, je prvi zavetnik Poljske. Smrt svetega Stanislava je po legendi povezana tudi z našimi kraji. V samostanu Osoje na Koroškem namreč kažejo grob njegovega morilca, poljskega kralja Boleslava. Legendo je obdelal pesnik Anton Aškerc v baladi Mutec Osojski. Po vrnitvi iz Rima, kamor je šel na spokorno romanje, kralj prosi za sprejem v ta samostan. 7 let kot nemi menih opravlja najnižje dela, šele na smrtni postelji spregovori in pove, kdo je. Življenjepisci pravijo, da je Boleslav res delal pokoro za svoj zločin, ni pa nobenih zgodovinskih potrdil, da bi bil on Mutec Osojski. To je o svetniku svetemu Stanislavu zapisal Silvester Čuk v knjigi Svetnik za vsak dan.